Dobrý deň, vitajte pri rádiách. Pred 300 rokmi zomrel ruský panovník Peter Veľký. Svojím pričinením presunul Rusko z európskej periférie medzi určujúce európske štáty. Zoznam jeho reforiem je rozsiahly. Zakázal dlhé brady, zavádzal povinnosť nosiť európsky odev, zmenil kalendár na juliánsky, uviedol novú zjednodušenú abecedu graždanku na miesto vtedajšej cyrilíky. Počas vojnových akcií pribudli ďalšie reformy štátnej cirkevnej a súdnej správy. Dnes spoznáme, akým bol vládcom a akým človekom. Naše pozvanie do košického štúdia Rádia Lumen prijal pedagog pán doktor Ján Zachariáš. Vítajte u nás, dobrý večer.
Dobrý večer.
Dnešnú reláciu História a my vysielame naživo, takže ak budete mať nejakú otázku k tejto téme, pošlite ju ako SMS správu na číslo 0911 913 933. Za mixážnym pultom je Robert Majdák, hudbu vyberá Diana Rauchová a od mikrofónu vás k počúvaniu relácie pozýva redaktorka Mária Čigášová. Želáme vám nerušené počúvanie.
Jasný сокол на снегу, одинокий, как и я, перед вами я в долгу, мои верные друзья, перед вами я в долгу, мои верные. Чистый спирт на всех разлить, пить из кружки у костра, делу своему служить. Пусть мой брат, судьба, сестра, делу своему служить. Пусть мой брат, судьба, сестра, там за снежной пеленой будешь ждать меня жена, в темном небе над сосной одинокая луна, грозди алые заметает белый снег. Ты одна, и я один, без тебя мне жизни нет. Ты одна, и я один, без тебя мне жизни нет. Вдоль обрыва волчий след, нет дороги мне назад, только снег да лунный свет. Нет дороги мне назад, только снег да ясный сокол в небесах, ясный сокол в небесах.
Ako sme sľúbili našim poslucháčom, dnes chceme spoznať Petra Veľkého. K Kde by sme začali? Kde siahajú až jeho korene?
Mali by sme nalietávať na tou veľkou oblasťou Európy, európskej časti sveta na východe, kde žijú východní Slovania. A oni majú tiež svoju históriu i svoj základ. Veľmi dávam pozor, keď ako pedagóg učím, že rozlišujte mládež medzi Tárus a Torusko. Pretože Tárus kedysi bola spoločnou Rusou východných Slovanov, dnešných Rusov, Ukrajincov a Bielorusov, tvorili kedysi v stredoveku súštátie kniežatstiev, nad ktorými stála rodina Rurikovcov. Oni vytvorili mnoho kniežatstiev, ale najväčší šéf bol veľkoknieža a podľa toho, kde ten veľkoknieža sídlil, tak podľa ruského pohľadu sa vyvíjala štátnosť tak, že veľkoknieža najprv začínal, bol najdôležitejší v Novgorode, potom v Kievskej Rusi v Kieve, potom vo Vladimíre Suzdalskom a potom v Moskve, ako keby sa stále posúvala tá štátnosť nejakým posunom stále viac na východ. No a túto koncepciu už dávno presadzoval Sergej Michajlovič Solovjov, veľký historik 19. storočia s obrovským dielom, ale to je pohľad z ruskej strany, pretože potom v Moskovskej Rusi to pokračuje ďalej ešte viac imperiálne, nakoľko moskovské veľkokniežata Ivan Hrozný sa stáva cárom, presúva do Moskvy ako keby tretí väčší Rím, pretože prvý Rím, tá ideológia je, že to bol pohanský Rím, druhý Rím bol kresťanský Rím Byzancia a keď tam Byzantínci padli pod mocou Turkov 1453, krátko na to, tretím pravoverným ortodoxným pravoslávnym Rímom je Moskva, čo znie tak imperiálne, a ešte navyše Ivan IV. Sa o niečo neskôr teda stane aj cisárom, cárom teda, navyše aj geneticky, pretože babičku má z rodiny Palajologovcov, byzantských cisárov, takže tá myšlienka tretieho Ríma pokračuje nejaké veľké, už sa to pomaly z Rusy stáva Rusko a za Petra Veľkého, o ktorom dneska bude reč, sa to ešte viac povýšil, lebo na konci jeho života 1721 sa Peter Veľký stáva imperátorom, čo by na západe je spoločné také slovo, že cisár. Takže až po zánik monarchie ruskej, po rok 1917 už hovoríme o ruskom impériu. Ukrajinský pohľad je zase iný. Neposúva štátnosť nejakým smerom, ale Ukrajinci sa dívajú tak, že oni sú dediči tej Kievskej Rusy, tej slávnej Rusy, kde bol Vladimír Veľký a Jaroslav Múdry. A aj keď sa tie kniežatstvá po smrti Jaroslava Múdreho a ďalšieho nástupcov začnú teda rozpadať na menšie celky, stále sa na v tej juhozápadnej Rusi na území dnešnej Ukrajiny štátnosť vyvíjaba, dokonca sú tam aj králi Rusi, čo sme sa veľmi neučili, napríklad Daniel Romanovič je král Rusi, alebo jeho vnuk Júri Lvovič král Rusi. To tu je, akurát, že ukrajinský pohľad končí tam, teda tá tragédia končí v tom, že prichádza tam nápor z juhu Tatárov, Mongolo-Tatárov, ale Ukrajina potom padá pod Litvu a Polsko. No ale sporným bodom ruskej a ukrajinskej koncepcie rok 1169, kedy zo severovýchodnej Rusy, z tej ruskej teda, sa preniesie sídlo z Kieva, tých hlavných v úvodzovkách Rurikovcov do severovýchodu, kde už je budúci základ Ruska.
Uh-huh. Ako ďalej sa vyvíja situácia?
No, celé stáročia existuje Rurikovská Rus až po Ivana Hrozného, potom jeho syna Fiodora, ale to už je taký dozvuk. Pravda, tá tá rodina Rurikovcov je tak rozvetvená, že už nebude mať takú moc, že budú cármi neskoršie, potom budú aj nejakí podvodníci cári, ako lží Dimitriári, čo sa budú vydávať za preživších synov Ivana Hrozného a tak. Ale malo kto vie, že napríklad je veľa rodín, ktoré mali kniežací pôvod odvodzujúci od Rurika, a to boli takí ako Dolgoruky alebo Gagarinovci, alebo a tým všetkým sa hovorilo kniežata. A ešte poviem takú pikošku, že keď zosadili posledného ruského cára v tom roku 1917, tak prvý predseda dočasnej vlády bol knieža Lvov, a ten tiež má praotca Rurika, takže to je taký silný rod. No ale na kniežacom a cárskom tróne sa vystriedajú panujúce dynastie. Po epizóde Godunovovcov prichádzajú Romanovci.
Ešte pred tými Romanovcami by som mala jednu otázku. Dá sa nejako tak stručne vypichnúť v krátkosti ten najvýraznejší rozdiel medzi tým ruským pohľadom a ukrajinským na túto časť dejín?
Áno, lebo ruská ideológia je v tom, že štát, no ja to poviem na našej československej, že nás to tak neboli, pretože my vieme, že Veľká Morava, my sme, máme to v ústave, hej, na tejto báze je naša štátnosť pokračuje, ale Česi majú niečo podobné ako Rusi, len my sa tak z úsmevom na to pozrieme, že najprv bola Samovaríša, potom bola Veľká Morava a potom išla štátnosť do Prahy, hej. No a v tom ruskom ponímaní, hovorím, z Novgorodu do Kieva, do Vladimíra Suzdalského, do Moskvy sa to točí, ale Ukrajinci povedia, tu sme sa neposúvali, tu sme stále na tom mieste, na tom regióne, tu síce potom prišli Poliaci, ale naše kniežatstva, naši králi tu boli, hej, tí ruskí a tak, takže jeden hranic, či jeden štát nos posúva a druhý nie, mohli by sme povedať, že keď objektívne pozerám z ukrajinskej strany, tak môžu povedať, že nám Rusi tú históriu ako keby ukradli. Hej. Ale treba sa dívať na to i z jednej, i z druhej strany. Ten rozpor medzi juho-západnou a severo-východnou Rusou, to je ten kameň sváru, a tam je ten ústredný rok 1169, kedy z Kieva ide tá akože kontinuita, ďalej pokračuje do Suzdalska a do Moskovska. Hej. Takže to je taký sporný prelomový rok tých vzťahov.
Už máme síce pesničku pripravenú, ale ešte sa dostaňme k tým Romanovcom.
Dobre.
O ktorých ste začali rozprávať.
Romanovci, áno. Takže po krátkej epizóde Godunovovcov, ktorí sa tak prišvagrili k rodine bývalých cárov, tak nastupujú Romanovci. Vládnu od roku 1613 do roku 1762 v priamej línii, teda ako Romanovci. V ženskej línii až do roku 1917. Oni boli tiež blízky príbuzní Rurikovcov, pretože dcéra Romana Jurieviča Zacharína, Anastázia Romanová, bola prvá manželka Ivana IV. A tam už začína to príbuzenstvo s bývalou dynastiou, takže hneď prvý Michal Fiodorovič Romanov je teda prvý cár z tej rodiny, a potom nasleduje Alexej prvý, a potom jeho synovia, medzi ktorými bude aj Peter, o ktorom budeme hovoriť. Z Romanovcov priamých potom vnuk Petra Veľkého bude Peter II, posledný mužský potomok rodiny. Alžbeta alebo Jelizaveta Petrovna bude dcéra Petra Veľkého, posledná žena z rodiny Romanovcov. Ale to znie divne, pretože my sme navyknutí na rok 1917, lenže Petrom III, vnukom Petra I, už je to v ženskej línii po matke, takže sú to takí trošku nepraví Romanovci, lebo sú to Romanov, Holnštajn, Gottorp rodina.
Takže týmito Romanovcami končíme prvý vstup a nasleduje pesnička. dnešnej relácii História a my, vysielanej z Košického štúdia Rádia Lumen, hovoríme o ruskom panovníkovi Petrovi Veľkom. Vo februári uplynulo 300 rokov od jeho úmrtia a pri tejto príležitosti sme sa rozhodli ho spoznať, aký bol panovník a aký bol človek. Naším hosťom je pán doktor Jan Zachariáš. Ak budete mať nejakú otázku, môžete ju poslať formou SMS správy na číslo 0911 913 933. Tak už sme sa takmer dostali k tomu Petrovi Veľkému. Skúsme tak zhodnotiť najprv v kocke nejako a potom to budeme rozvíjať do detailov.
Tak narodil sa roku 1672 a zomrel, to teraz bude mesiac, 8.2.1725, to bude 300 rokov, teda už bolo 300 rokov od jeho úmrtia. Narodil sa ako jeden z viacerých detí cára Alexeja I. Michajloviča a Natálie Naryškinovej, ale mal aj súrodencov, ktorí sa tiež vystriedajú na tróne. Nemal dobrý začiatok života, pretože mu išlo o život v ranných rokoch a toho aj poznačilo na jeho správaní a čudáctve. Totiž otec Alexej II. Romanovec mal dve manželstva. Jedno manželstvo bolo s Máriou z rodiny Miloslavských a od tej mal Peter súrodencov Fiodora III. Budúceho cára, Ivana V. prostoduchého budúceho cára a Sofiu, ktorá sa stane regentkou. Z druhého manželstva jeho otca s Natáliou Naryškinovou bol Peter. Ale keďže to bolo druhé manželstvo jeho otca, tak rodina Naryškinovcov bola na konci života jeho otca navrch mala, čiže boli na koni. A tá predošlá rodina intrigami bola na druhej strane. No ale stalo sa to, že keď teda Alexej zomrel, tak sa dostáva do popredia tá prvá rodina od prvej manželky a tu sú tie intrigy. Čiže po krátkom a nie veľmi významnom panovaní brata, polovičného brata Fiodora, on zomrie roku 1682, začína vláda Petra Veľkého veľmi divne. Najprv dojde k povstaniu strelcov, kde ide o život všetkým Naryškinovcom, tej rodine, ktorá mala pred časom navrch, teraz je na druhej strane pólu a ide im o životy. Ale nakoniec sa nájde kompromis. Vychádza tak, že budú spolu vládnuť 16-ročný Ivan V, polovičný brat Petra Veľkého, prostoduchý. On mal aj zlý zrak, aj tyky, aj bol jednoduchého zmýšľania. A on ako 10-ročný, lenže jeden je neveľmi zdatný duševne a druhý je dieťa, 10-ročné, takže polovičná sestra Sofia bude vládnuť za oboch bratov ako regentka. Lenže každým ročkom jej vlády sa jej dostáva chuti vládnuť a je šťastím pre Petra, že jeho matka Natália Naryškinová pošle bokom niekde od Moskvy a on si tam v ústraní žije svoju mladosť, svoje detstvo. Ale to detstvo je zvláštne, pretože on sa hraje na vojakov už ako chlapec 10 či 13 ročný, odpáli kanón, strieľa z muškiec, pištoli a vytvorí si chlapčenské zbory vojakov. Budeme sa diviť, ale tie zbory vojakov, ktoré potom dosiahli počet 600 mládencov, to je základ Preobraženského a Semionovského pluku, ktoré budú až do konca carského režimu do roku 1918 až 20 gardové pluky. A tie deti, tí chlapci, ktorí pri manévroch aj pozabí, tam je aj pri manévroch aj 20 mŕtvych, hoci sa hrajú na vojakov, ale tí chlapci rastú a tým pádom aj Peter rastie a to sa Sofii nepáči. A keď Sofia začne, že teraz urvem moc, tak ku podivu ani tí jej strelci, ktorí boli jej oporou, sa nepostavia na jej stranu, ale pridajú sa k mladému Petrovi a odvtedy je Sofia už odstavená, poslaná do kláštora a tak od 1689 už Peter vládne samostatne, síce so svojím polobratom Ivanom, ale ten mu neškodil. Toho nechá zomrieť v ústraní, nebude mu zasahovať do toho, ale tu už môžeme hovoriť o samostatnom panovaní Petra Veľkého. mladého.
Čiže začína s tou vládou v ktorom roku vlastne?
Začína v roku 1689, ale už úplne, že samostatne. Hej, síce mu brat žije, ale stará sa o vládu ten jeho jednoduchší brat.
No, už keď mal ten pluk od tých 10 rokov formovaný, tak vydal sa niekam niečo obsadzovať?
Áno, prvá vec taká zaujímavá je, že zdedil vojnu s Tatármi a Turkami na juhu, pretože za Sofii bolo v tom priestore Azova boli nepokoje, ale on sa na tú vojnu pripravil. On chodieval mimo Moskvy do nemeckej štvrtine tak ďaleko, kde žili ľudia úplne iným spôsobom, jak stará Rus. Iné správanie, iné moresy, iné oblečenia, ale tam on badá, že niekde je stratený drevený anglický čln, toho ohúri ho aj jeho taký holandský učiteľ Franz Timmerman, ktorý ho zasvetí so sextantom a námornickými vecami, robí menší čln, potom na väčšom jazere väčší čln a chce budovať lode. Fascinuje ho to, ba dokonca sa vydá ďaleko, ďaleko od Moskvy do Archangelska, aby videl prvýkrát more, lebo si povedal, kto má more, má ako keby dve ruky, panovník, ale severný ľadový 6 mesiacov je v ľade. Takže to nie je ideálne, lenže tie veľké mláky, ktoré by Rusom pomohli, je Balt, ten im zavreli Švédi, a na juhu Azov a Čierne more prepojené, tam zase sú krymskí Tatári a Turci. No a teraz, ako bojuje pri Azove, prvá výprava v Azove, jeho vojsko neúspeje, pretože obkolesí pevnosť Azov, ale Turci majú prísun od mora. Tak sa vráti po neúspechu Petr. On aj keď mal akýkoľvek neúspech, neskladal zbranie, to sa zopakuje aj pri Švedoch. Do roka postavil loďstvo a po druhom ťažení na Azov obkolesí i z mora, ten Azov padne a na chvíľu má Peter ako prvý vojenský úspech prístup k Azovskému moru. Ale ešte to poviem, že to nevydrží po celú jeho vládu, lebo v ďalšej nešťastnej vojne na 1711 ten Azov stratí. Tak to je taký potom neúspech.
Mm-hmm. Vieme, že Peter Veľký bol veľkým dobrodruhom dokonca na cestách.
To bol, pretože on sa vydá s 250 členov výpravou za hranice, ale on vystupuje ako Peter Michajlov pod pseudonymom, že vycestuje s tými svojimi kamarátmi. Veľmi rozpustilou spoločnosťou, to môžem povedať. Či boli v tej nemeckej štvrti, alebo už na cestách, boli to alkoholici hrubého zrna, vulgárni a suroví, a taký bol aj on sám. Mal to aj zakodované z toho nebezpečného detstva, keď mu fakt išlo o život, ale s takou skupinou sa dal dokopy a prešiel Európou. Cez Rigu sa dostal potom cez strednú západnú Európu, ho fascinovalo hlavne dostať sa do Holandska, pretože to je kráľovstvo lodí, lodeníc veľkej flotily, a on sa tam zamestnal, stále ho vidí na toho, že potrebuje lode a lodstvo a prístavy a more, no viedla k tomu, že osobne sa zúčastní na prácach stolárskych, staviteľských a vlastnými mozolami sústruží, hobluje a tak ďalej. Niekde odhalený, ide do Amsterdamu, zase sa najmä do lodenice, nakúpi si, objedná si rôznych odborníkov na stavbu lodi a pošle ich do Ruska. A potom sa ocitne aj v Londýne, na dvore kráľa Viliama III. Oranského. Tam zase vidí, ako sa stavia katedrála svätého St. Paul katedrál, hej, to vtedy je také zaujímavé. Alebo napríklad, keď je v Londýne, jeho veselá spoločnosť je ubytovaná u jedného tedajšieho kronikára Johna Evelina v jeho vidieckom sídle, a tak zničia to sídlo, že rozrypú trávniky, strhajú závesy, strieľajú do obrazov ako do terču a tak ďalej, no katastrofa. Potom sa vracia späť z Londýna, cez inú časť Európy prejde Lipskom, Drážďanami, Prahou, ale aj do Viedne, na cisársky dvor, ale tam ho už dostihne správa, že v Rusku sa chystá zase povstanie strelcov, do ktorého je zapojená jeho sestra, hoci je v kláštore Sofia, že tam až vedú nite, tak sa rýchle vracia domov. Pri tejto spätnej ceste sa kratučko zastaví aj v Bratislave, máme to zdokumentované. No a keď prichádza domov, tak to je veľmi kruté pre tých povstalcov, pretože nasleduje strašný revanč, popravy rôzneho druhu, smrteľné popravy, alebo potom bičovanie, ktoré tiež vedelo človeka zabiť. A Sofii dokonca niektoré šibenice ich milencov postaví rovno pred okná, kde ona v kláštore odpočíva, teda žije, čiže surovosť pri tejto surovej, týchto surových scénách sa zúčastňoval aj sám surovo, že niektorých odsudencov aj sám stial. Hej. Čiže on bol naozaj ďábel i beránek. Proste bol veľmi impulzívny človek, ešte si povieme aj jeho, hej, vie sa zapojiť do práce, vie obetovať sa za bežného vojaka, námorníka, na druhej strane vie vlastnými rukami niekoho zabiť. A nehovoriac o synoviku, ktorému sa ešte dopracujeme.
A prečo vlastne sa rozhodol cestovať? Čo ho motivovalo? Alebo on tak chcel spoznávať vlastne?
Asi tá nemecká štvrť pri Moskve, lebo videl, že život v Európe aj iný ako starodávny život s dlhými bradami v zabudnutom cárskom Rusku, ako keby to Rusko stálo o 100-200 rokov pozadu. Keď prichádza zo západnej Európy a potlačí povstania alebo potláča, tak svojich dvoranov prvé, čo urobí, vytiahne nožnice a stria im brady. Následne o nejaký mesiac neskôr im odstrihne dlhé rukávy a nariadí im, budete chodiť v európskom oblečení s trojrohými klobúkmi, parochňami a budete mať, ak chcete mať bradu, budete musieť mať žetón akýsi, že daň zaplatená, to je výnimka. Sedliaci na dedinách mohli mať brady, ale keď išli do mesta, museli tiež platiť nejakú daň alebo čo. To je síce také smiešne, povieme, taká okrajová záležitosť, ale to je začiatok jeho veľkých reforiem.
Áno, to sa asi detailnejšie ešte k tomu dostaneme. Áno, áno. A ešte ste spomenuli Bratislavu. Čo tu vlastne robil? Len tak prenocoval a išiel?
No tak to je veľmi blízko Viedne. On teda už asi sa veľmi ponáhľa do Moskvy, lebo tam to vrie. Sofia špekuluje. Sofia potom ostane až do konca života naďalej v kláštore, ale no, to je taká zastávka od Viedne. A nie je to úplne 100% podložené, že bol v Bratislave, ale už sa to tak na 95% uznáva, že hej.
Áno, že môžeme si byť istejší, že tam bol. Uh-huh. Takže opäť nasleduje skladba, pesnička, trošku hudobného osvieženia a pripomenutie pre našich poslucháčov, ak sa chcete niečo nášho hostia spýtať o panovníkovi Petrovi Veľkom, môžete nám poslať SMS-ku na číslo 0911 913 933.
Уходи Крыма среди дыма и огня. Я с кормы все время мимо в своего стрелял коня, а он плыл изнемогая за высокою кормой, все не веря, все не зная, что прощается со мной. Мой друг, мой конь, мой друг, мой конь, мой друг, мой конь, мой друг, мой конь. Теряя силы, мою. Мой денщик стрелял не мимо, покраснела чуть вода. Уходящий берег Крыма я запомню навсегда. Мой друг, мой конь, мой друг, мой конь, мой друг, мой конь, мой друг, мой конь.
Sledujete pravidelnú reláciu História a my. Dnes počúvate rozprávanie pedagoga doktora Jána Zachariáša, ktorý pre nás pripravil informácie o ruskom panovníkovi Petrovi Veľkom, ktorý zomrel pred 300 rokov. Svoje otázky môžete posielať ako SMS správy na číslo 0911 913 933, ak by vás zaujímalo ešte niečo navyše, než zaznie v našej relácii. Takže my sme skončili, pán doktor, pri tom, že išiel robiť poriadky so svojou sestrou a s povstaním. Aké boli ďalšie jeho kroky už? Keď mal tú armádu, tak škoda nevyužiť.
Keď mal armádu, tak začala veľká severná vojna v tej dobe. To sme na začiatku 18. storočia, sa vedú dve veľké vojny v Európe. Jedna je o španielské dedičstvo. Tým pádom tieto krajiny sú mimo vojny severnej. A v severnej vojne Peter vystúpi po boku Polska a Saska a Dánska proti Švédsku. On má svoje vlastné úmysly predrať sa k Baltskému moru. Tá vojna sa všelijak vyvíja. Jeho súperom je Karol XII, ktorého prezývajú niekedy posledný viking. Je o 10 rokov mladší od Petra. Peter má vtedy tuším 28 a Karol XII 18, keď tá vojna začne, ale začne pre Rusov zle, pretože v roku 1700 dojde k povestnej bitke pri Narve, to je v dnešnom Estonsku, a tam je ruská armáda, aj keď bola početne v obrovskej prevahe porazená Švédmi, a niekto by rezignoval v takej situácii. Peter nabere sily a teda povie: dobre, porazený, stávame na novo, budujeme, robí rekvirácie zvonov, aby vyrobil diela, šijú sa uniformy, postroje, zbranie, regimenty a tak ďalej. Vojna pokračuje dlho, v priebehu vojny založí aj Petrohrad, pretože sa prekúše k Baltskému moru, k ústiu Nevy, to si môžeme povedať. Ale tá vojna napokon dlhá vrcholí v roku 1709 bitke pri Poltave, kde sa osobne zúčastní Peter. Je to na území dnešnej Ukrajiny a tam sú, síce Rusi boli v početnej prevahe, ale tam sú Švedi fakt porazení a samotný král si zachráni švédsky tak kožu, že teda raneného ho nasadia na konia a uteká do Turecka. Mimochodom, počas vojny Karol XII švédsky sedel medzi dvoma koniami na takom jak nositkách, pretože bol ranený do nohy, ale zachráni si život v Turecku. Vojna pokračuje aj po jeho švedovom úteku do Turecka ešte 12 rokov a skončí sa až po Karolovej, po smrti Karola XII. Čo získa Rusko pri tejto vojne? Získa obrovský pás na Baltiku. Sú to oblasti dnešného Ruska. Od severu idem na juh. Karelia, Ingria, samotné Estonsko, dneska samostatný štát. Inflanty, to je časť dnešného Lotyšska, čiže Livonsko. Tieto územia získa a medzi Ladožským jazerom, z ktorého vyteká Neva, až do ústia Nevy, tam teda založí Sankt Peterburg. Pamätný rok založenia Petrohradu počas vojny severnej proti Švédom je rok 1703. Najprv tam založí Petropavlovskú pevnosť a nedaleko na ostrove Kotlin, Kronštát, kde má taký základ jeho baltská flotila. Mohli by sme povedať, a od tých čias Petrových od roku 1712, teda takých 10 rokov po založení Sankt Peterburgu, až do roku 1918, ak vynecháme pár neistých rokov, budú ruskí panovníci sídliť tam. Čo je zaujímavé, toto okno do Európy, ako sa Petrohradu alebo Sankt Peterburgu, aby sme hovorili štýlovo, my vieme, že 3/4 storočia sme ho volali Leningrad, ale to je iná história, tak toto mesto bolo založené na mozoloch a kostiach mnohých sedliakov, robotníkov, rolníkov, teda, ktorí kopali a stavali kamenné mesto pri ústi Nevy. To mesto bolo tak nariadené, že musí byť kamenné, že zakázal stavať inde kamenné budovy a nariadil svojim najväčším šľachticom, príďte tu a tu si stavajte paláce, čiže on, to je jeho mesto. A pri tom meste stojí Baltská flotila. Flotilu má veľkú, aj námorné lode prichádzajú, aj obchodné lode do Petrohradu, viac a viac, ale musíme povedať, že aj keď miloval námorníctvo, on sa nepodielal na žiadnej veľkej bitke námorné, ako napríklad bitka pri Trafalgare alebo pri Lepante, alebo čo, ale miloval more, námorníctvo a naozaj urobil okno do Európy práve tým Petrohradom na brehu Baltského mora.
To bol v Petrohrade, tak naozaj je to také zvláštne mesto, hlavne tie biele noci alebo tmavé dni,
áno,
že sa tam
áno.
Vlastne blízko poluje to more. No, v súvislosti so životopisom Petra Veľkého je tu ešte jedno meno, Ukrajinec Mazepa, takže skúste nám približiť ten vzťah.
Vývoj Ukrajiny je veľmi zložitý, pretože ono sa po zániku tých rurikovských kniežatstiev dostane Ukrajina pod polsko-litovský štát, ale v 17. storočí, to poznáme že zo Šienkevičových kníh, na Záporovskej Siči kozáci, také voľnejšie, taká akože republika Záporovská existuje a títo sú pravoslávni, ortodoxní, bližšie sú zmýšľaním k Rusom ako k Poliakom, tak vtedy ich neoficiálny v úvodzovkách kráľ je hejtman ukrajinský. No tak najznámejší z nich je Bohdan Chmelnický, ktorý viedol, poznáme román Ohňom a mečom proti Poliakom, ale preskočme všetkých tých hejtmanov. V dobe Petra Veľkého je hejtmanom ukrajinských záporovských kozákov Mazepa a ten je sklamaný z akýhosi stupňa autonómie Ukrajiny u Rusov, lebo to padlo potom pod ruskú moc, tak preto vystúpi Ukrajinec Ivan Stepanovič Mazepa na strane Karola 12. švédskeho, teda ako keby cára zradil, čiže je na strane aj pri Poltave, na strane Karolovej a zdieľa osud svojho kráľa švédskeho, že tiež odchádza do Turecka, kde aj zomrie. Takže také vzopetie ukrajinskej boja za nejakú autonómiu väčšiu je spojené s Mazepom, ktorý aj na ukrajinských hrivnách na niektorej nominále, niektorom bankovke je, hej, čiže to je taká veľká osobnosť ukrajinských dejín Mazepa.
Áno, že zostal aspoň na bankovkách teraz, ako pripomienka. Spomínali sme tie Petrové reformy, množstvo, tak skúsme vybrať z nich.
Dobre, tak tie trošku symbolické, často kreslené v tých ilustráciách sú tie brady a odev, ale veľmi dôležitý je kalendár, ktorý zavádza juliansky, totiž Rusi rátali svoj letopočet do jeho čias od stvorenia sveta. Voľako sa vyrátalo, že posledný rátaný rok, kedy to zmení Peter, bol rok 7208 od stvorenia sveta, ale následne Peter zaviedol, že 1. január 1700 a tak sa ráta, ale nie juliánskym kalendárom, nie gregoriánskym, lebo Gregor je predsa pápež a oni sú predsa pravoslavní, takže nie, ale Rusko nebola jediná krajina, ktorá dlho trvalo, aby prešla na Gregorián, lebo v 18. storočí ešte aj treba pozerať narodenie Newtona, alebo čo v ktorom kalendári je, lebo aj Angličania boli protestanti, čiže až v 18. storočí niekde v Polke zmenili na Gregorián, aj Prusko. No a Rusko mení na Gregorián až za tých revolučných čias 17-18, niekedy za Lenina sa zmení na gregoriánsky občiansky kalendár. Ale aj tak je to veľké plus, že teda už rátajú, že 1700 a už je to také európske. Čo sa týka graždanky, to je viac menej azbuka, ktorá je pre všetkých východných i južných Slovanov rovnaká, len ako máme na klávesnici my tie 4-5 písmena, uo, široké a podobne, rôzne názvy národy iné, ale väčšina klávesníc je rovnakých, tak aj azbuka je väčšinou rovnaká všade, len s maličkými výminkami medzi ukrajinskou a ruskou azbukou je veľmi malo rozdielov v písmenkách. Ďalšia reforma je, že má hodnostné označenie šľachty, ktorá mohla byť dvojeho druhu. Buď pochádzali zo starých kniežacích rodín, to sú tí, ktorí odvodzovali pôvod od Rurikovcov alebo litovských Edyminasovcov, tým sa hovorilo kniežata, alebo nová šľachta. No a hodnostné postupy mali a museli prechádzať aj vojenskou službou tí šľachtici. Ďalej počas a hlavne po švédskych vojnách sa inšpiruje svojim nepriateľom Švédmi, pretože vytvorí poradný orgán, to už znie tak Európsky senát, vytvorí 9 kolégií, ako keby ministerstiev, má tajnú kanceláriu, akúsi policajskú. V týchto policajských úlohách sa vyznamenal hlavne jeho dvoran Peter Tolstoj, gróf Peter Tolstoj, a všeobecne najdôležitejší asi politik za jeho života bol Aľoška, čiže Alexander Menšikov, ktorý zdieľal ešte aj tie hry v tom Preobraženskom na vojakov, a celý život ho sprevádza Menšikov, toho Petra Veľkého. No a potom je tu ešte Svätý synod. Zaniká v Rusku patriarchát moskovský. Si predstavme, že je obnovený patriarchát až v roku 1917, ale bolševikmi je zrušený, a obnovujú patriarchát až v roku 40 alebo 41, tuším, za Stalina, aby sa zdvihla taká národná, proti, keď je vojna, aj také povzbudenie, tak je paradoxné, že ten ateista Stalin obnoví patriarchát, ktorý zrušil práve Peter, pretože chcel mať aj cirkev pod kontrolou prostredníctvom Svätého synodu. A z administratívnych reforiem je to, že zriaďuje 8 gubernií, ktoré sa delia na provincie a okresy. No a je to aj nová minca a nové dane, a podporuje rozvoj kultúry, umenia a rozvoj manufaktúr a tak ďalej a tak ďalej. Čiže všetko reformy, ktoré ho vedú do Európy.
Áno, že toto vyzerá aj tak pozitívne, že keď sa venuje kultúre a takýmto veciam, keby nebol no takým človekom.
Keby aj takým bol.
No, keďže už máme približne záverečných 17 minút, tak hoci by sme mohli ešte o tomto panovníkovi rozprávať možno aj hodiny, tak skúsme sa už posunúť k jeho posledným rokom záverečným.
No, niečo dosiahol, niečo veľmi strátil. Veľká tragédia v jeho živote bol vzťah so synom z prvého manželstva, ktorý by vrátil, keby sa dalo, všetky po svojom otcovi, všetko naspäť do starej Rusy, zrušil by mu flotilu, vrátil by mesto do Moskvy, opieral by sa o staré poriadky, a to Petra desilo, čiže Peter povedal, buď sa zmeníš charakter, Alexej sa volal ten jeho syn, alebo sa staneš mnichom. Syn Alexej nerobil ani jedno, ani druhé, ale zdrhol do Európy. Schoval sa u cisára Karola VI, potom ho schovávali v Tyrolsku, potom v Neapoli, avšak Rusi si ho našli, obalamutili ho, že mu tatuško odpustí, že otec prišiel, a začalo sa vyšetrovanie väčšieho komplotu, s kým je sprisahaný Alexej a tak ďalej. Viedlo to k rodinnej tragédii, pretože došlo k mučeniu Alexeja i jeho kumpánov, ktorí skončili takto život, a Alexeja ubičovali viac menej k smrti. Hovorí sa, že prvé údery bičom mu dal samotný Peter. No a on mal veľa následníkov, Peter, lebo deti, lenže v tej dobe veľa detí zomieralo predčasne, čiže ten počet jeho nástupcov sa redukoval. Alexej samotný mal ešte syna Petra II., ktorý sa stane cárom, teda. Ale nakoniec nádejný maličký chlapček z druhého manželstva s jeho bývalou milenkou, ktorá bola známa potom ako Katarína I., Maria, teda Marta Skavronská, tak táto Milenka má tiež maličkého Petra Petroviča, ten tiež ako dieťa zomrie. No kto sa potom stane cárom? Keď syna som si zabil, malý Peter Petrovič mi zomrel, tak ku podivu hneď po Petrovej smrti nastúpi tá Katarína, ktorá začala ako Milenka, no a potom sa stala Katarínou prvou. Pozor, nie tou Katarínou druhou veľkou, ona bude krátko panovať, tá Katarína prvá. No ale čo dosiahol na konci života Peter? Dosiahol, že nakoniec z roku 1721 ho vymenovali jeho najbližší za ruského imperátora, čo už som hovoril na začiatku, je na rovni cisárskej hodnosti a už je Rusko naozaj impérium. Ale aký on bol diabol a baránok zároveň, ako bol surový, tak sa vedel aj obetovať pre bežných vojakov a námorníkov. Na konci života bol veľmi chorľavý, mal močové cesty zapálené, žlčníkové kamene, určite mal aj zlú pečeň, pretože bol ťažký alkoholik, ale keď nejaký námorník na konci roku 24 námorníci sa topili, tak on aj s tými zápalmi skočil do mora, ich zachraňoval, na čo prechladol a začiatkom roka 25 následne toho zomrel. Podľa legendy, pravdepodobne nepravdivej, sa mu pri písaní závetu podarilo napísať len slova "všetko odkazujem".
Áno, že nedopísal.
A nedopísal a potom začali tie zmetky po jeho smrti.
Chceme hovoriť o ňom ako o tyranovi a aj došla taká SMS-ka, že či to bolo pravidlo, že krutí panovníci boli vlastne najúspešnejší, pokiaľ ide o budovanie rozsiahlých kráľovstiev a cisárstiev.
Ja som tým chcel asi aj začať, že keď je niekto veľký, ešte neznamená, že je múdry alebo dobrý, lebo veľký môže byť aj krutý. Stalinovi to nehovoríme, ale on bol najväčší víťaz z druhej svetovej vojny. U neho sa to nehovorí, ale veľký vôbec neznamená, že dobrý a môže to byť aj tyran. V jeho prípade to bol tyran, pretože jeho tyranstvo bolo v okolí jeho rodiny, aby sa udržal pri moci vo vojnách, pri stávaní Petrohradu, vo vzťahu k synovi a ešte také dve, tri pikošky sa dajú povedať, že keď išli popraviť jeho milenku Mary Hamiltonovú, on bol surovec takého razu, že ešte sa zúčastnil popravy a keď jej stiali hlavu, tak ešte rozvádzal anatomický rozbor jej hlavy a podobne. Čiže surovec až taký sadistický, dokonca sa povráva, že miloval skúmanie vedecky pitvania už v Holandsku a miloval chirurgické predmety, takže keď niekoho boleli zuby, tak sa nesťažovali mu, lebo proste on bol až do sadizmu to išlo v tomto prípade, čiže bol krutý, lebo aj keď máme Nikola Machiavelliho, že bol chytrý, žiakom hovorím, chytrý nie je múdry, múdry by mal byť eticky dobrý človek, ale chytrý Machiavelli so svojím účel svetí prostriedky, to nie je veľmi mravné, čiže chytrý, múdry, veľký, to sú rozdiely. On bol veľký, ale bol to, jak hovorím, diabol i baránok. Hej. Chytil ho blík, ale chytil aj meč. Hej. Čiže to bol taký ťažký kaliber.
No, to bolo fakt, že ako stelesnenie takého tyranstva,
áno,
krutosti.
Áno.
Tak skúsme ešte, keďže máme trošku času, alebo možno, že si dáme SMS-ku, nie najprv, teda skúsme povedať našim poslucháčom, ktorí boli nástupcovia po ňom, kto prebral žezlo nakoniec. No, ste naznačili tú Katarínu.
No, tá Katarína sa dostala bezprostredne a potom, ku podivu, jeho vnuk, teda syn toho nešťastného Alexeja, Peter II, ktorý bol úplne posledný Romanovec ako muž, potom nastúpila jeho netier, teda dcera toho slaboduchého Ivana, Anna. Potom zase jej netier, Anna Leopoldovna, vládla ako regentka za malilinkého chlapčeka cára, ktorý ani nevedel, že je cár, lebo mal pár mesiacov. Po ňom nastupuje Jelizaveta Petrovna, čiže dcera samotného Petra Veľkého. Je teda posledná v ženskej línii, Priama Romanovna. No a potom nastupuje jeho vnuk, ale v ženskej línii, Peter III, epizodická postava, pretože on nie je dôležitý. Dôležitá je jeho manželka, ktorá sa privídá do rodiny, a to je Katarína Veľká, Katarína II, ktorá pochádza z maličkého nemeckého kniežatstva, ale v Rusku sa stane Katarína II Veľká. Takže tá sa privídá do tej rodiny. A ďalšie mená už hovoriť nebudem asi.
Že najprv taký drobný panovníci, až kým opäť sa objaví nejaká osobnosť v podstate v tých dejinách.
Áno, to bolo a ešte bolo zaujímavé pre 18. storočie, že tam bolo veľa žien. Vezmíme si, síce Sofia bola na konci 17., ale v 18. to bola Katarína I., Anna, teda toho slaboduchého brata, potom regentka Anna Leopoldovna, potom Jelizaveta Petrovna a potom Katarína II. Veľká. Čiže v 18. storočí ako keby vládli ženy.
Prišla nám aj taká otázka, že nedávno išiel pekný seriál o Katarine Veľkej. Či je tam nejaká príbuzenská postupnosť alebo vzťah s Petrom Veľkým?
To som teraz povedal, aj som to kolegyňam kreslil túto, tento rodokmen, lebo oni to sledovali, že teda, teraz som to vymenoval, asi sa to počúvalo, že ako po sebe postupovali títo panovníci, áno.
A ona bola jednou vetičkou, nám povedzte, bola lepšia, ale či bola tiež taký krúťas?
Ale aj Katarína, ale asi až taká, ako, no ale tam bolo zase povstanie Jemeliana Pugačova a to tiež nič pekné nebolo. Tak Katarínu druhú snad niekedy, inokedy, ale ja myslím, že že on bol alkoholik, vulgárny, aj kruťas, ale zároveň vedel sa obetovať a vedel chytiť do ruky aj hoblík. No, no proste neuveriteľné zmes všetkého. Dneska nehovoríme o svätých kráľov, že medzi trónom a nebom. Dneska hovoríme o takom, že veľkom, ale tyranovi.
Hej. Áno. Ešte stihneme asi jednu otázku, tá sa týka Sofie. Či to bola bežná vec, že nepotrebný panovník skončil buď to v kláštore, alebo na popravisku?
No, je to témer pravidlo. Sofia dopadla tak, že teda bola odstavená do kláštora, ale nielen ona. Peter Veľký, keď sa rozišiel so svojou prvou manželkou, tak tiež ju poslal do kláštora. I ona bola v kláštore. Takže nepotrebné ženičky posielali do kláštora. To je ten lepší prípad, áno.
Že mohli skončiť naozaj aj na popravisku?
Mm-hmm. A mohli skončiť aj na popravisku, áno.
A pokiaľ ide o mužov, panovníkov, tak tí rovno na popravisko išli, alebo teda tiež mohli ísť do kláštora, čo hovoria nám dejiny?
Tak, keď si vezmeme históriu týchto Rusov, tak Ivan V. Prostoduchý dožil popri bratovi šťastne, hej, ale poviem toho maličkého chlapčeka, čo bol cárikom ako maličké bábetko, tak on skončil, myslím, šli sa v Salzburgu a bol kde v jednej pevnosti a potom bol asi ako 23-ročný zavraždený za iného panovania, pretože bol nepotrebný. Takže on bol bábetko cár, Ivan Antonovič, to asi v tom filme bolo isto, a v ústraní bol napokon odstránený, lebo prekážal, hej.
Áno.
Po rokoch.
Ešte, ak môžeme jednou vetou, je tu taká prosba, že čo je to regentka vlastne?
Regent je zástupca kráľa alebo panovníka v prípade troch, ja tak hovorím, troch prípadoch, že buď je kráľ neprítomný, zajatý niekde, zatvorený, neprítomný, alebo maloletý, alebo slabomyselný. Vtedy zastupuje kráľa regent, zástupca kráľa.
A môže to byť kto príbuzný? Alebo
nemusí to byť. Napríklad u nás, my vieme z našich moderných dejín, že v Maďarsku po vojnovom, po druhej svetovej vojne bol regentom predsa Mikloš Horty, ale vtedy za neprítomného kráľa blahoslaveného Karola, keď dvakrát prišiel do Budapešti, tak už sa mu nechcelo regentstvo pustiť, tak pekne vyhostil svojho kráľa. Ale v neprítomnosti kráľa zastupoval v Maďarsku úrad, takže regent v neprítomnosti, alebo tak. Hej.
Áno, že aj v tomto zmysle slova môže byť regent.
Áno.
Tak možno ešte takú minútku vám môžeme dať na také zhodnotenie, teda takú záverečnú bodku za dnešnou osobnosťou, panovníkom.
Tak svätý napríklad Štefan, hej, je naroveň našemu Cyrilovi Metodovi, ale Peter Veľký, tak ako som sa osnažil zobraziť plasticky, znovu hovorím, priviedol to plus, čo je, že urobil z Ruska rusko-európske a že ho postavil medzi také dôležité krajiny na európskej šachovnici. Tomu môžu byť vďační na východe teda susedia v Rusku, ale na druhej strane, keď to ide niekedy cez tie potoky krvi, tak zvážme, či tak.
Áno, že či toto je cesta vlastne veľkému impériu. Takže blížia sa záverečné minúty dnešného stretnutia. Dnes sme sa rozprávali o ruskom panovníkovi Petrovi Veľkom, aký bol panovník a aký bol človek. A to všetko nám priblížil náš host, pán doktor Jan Zachariáš. Ďakujem vám za zaujímavé informácie, ktoré zazneli.
A ja ďakujem.
Za mixážnym pultom bol Robert Majdák, hudbu vybrala Diana Rauchová a reláciu vás sprevádzala redaktorka Mária Čigášová. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám príjemný večer.